Това е България по Радио Фокус.
Здравейте, вие сте с аудиокаста на Фокус, това е България. Аз съм Цони Съпчева и се радвам да ви приветствам с добре дошли в неговия епизод номер 321. Водещата социално-политическа изследователска платформа EU-Matrics изготви индекс на влияние 2024. Топ 100 на най-влиятелните евродепутати. Анализът определи въздействието, което членовете на Европейския парламент са упражнявали върху политиката на Съюза от началото на настоящия парламентарен мандат юли 2019 до февруари 2024. Според изследването, трима български евродепутати са сред най-влиятелните политици от общо 705 депутати в Европейския парламент. Сред тях е Андрей Новаков от Европейската народна партия, който е 73-ти в елитната класация, в топ 20 по бюджет и е най-влиятелният млад евродепутат от Европейската народна партия. Андрей Новаков е наш гост. Добре дошъл в аудиокаста на Фокус. Това е България, господин Новаков, и честито признание.
Здравейте. Радвам се, че имам възможност да участвам отново при вас.
Българската делегация в Европарламента не е много бройна. 17 от общо 705 евродепутата. Но вие предлагате ключови за бъдещето на Европа идеи. Попадате в класацията EU-Matrics, главно поради вашата активност по темите, свързани с финансиране и бюджет. Вие ли избрахте тези теми или те ви избрах?
Може би е по-малко и от двете. Първо искам да кажа, че това считам е оценка за цялата българска делегация, за всички българи, които са тук, тъй като всеки от колегите има огромен принос за това за България да се чува с добро и има влияние и много добри резултати в комисията, в които работи. Конкретно в моя случай бюджет, регионална политика бяха ресорите, които Томислав Дончев беше избрал преди два мандата, когато го наследих тук. И считам, че беше направил добър избор с оглед на това, кое е важно за България. Така и аз продължих тези ресори и започнах да се развивам в тях. И разбира се, съм благодарен за това, че имам възможност да работя за България. В случая тази благодарност е насочена най-вече към господин Борисов, който ми гласува доверие преди време, за да мога да дойда тук.
В началото на месеца изпратихте предложения за насоки за изготвяне на бюджета на Европейския съюз за до година, с искане в него да бъдат заделени целеви средства за укрепване и развитие на собствените способности за сигурност и отбрана. Вчера в реч пред Европейския парламент в Страсбург, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че в следващите седмици Европейската комисия ще представи предложение за разгръщане на европейско военно производство. Видимо, вашата идея е съвпаднала, дори в известна степен предхожда общия тон в европейските структури. Всъщност, вие първи лансирахте идеята за предвиждано в бюджета финансиране на бъдещия военен Шенген. Така ли?
Да, защото нужда от това има. Аз не си представям как ще се отбраняваме, ако нашата техника виси по задръствания в границите, както се случва и с нашите камиони. Тук искам да кажа, че Евробарометър направи изследване, което показва, че 8 от 10 европейца искат по-тясно сътрудничество по отношение на отбраната, искат увеличаване на бюджета за отбрана, искат да се чувстват сигурни. И колкото и да неглижираме случващото се на изток от Европейския съюз, хората, които считат, че така се борят за мира, като неглижират това, което се случва, всъщност нека кажем, че руските войници са вече в Европа. Вчера бяха заловени в България двама принадлежащи към руското военно разузнаване шпиона, които са работили на българска територия, и то не в подкрепа на българската държавност и на европейските ни принципи, с които и на европейски ни начин на живот. Ето защо ние отдавна сме обект на такъв апетит. И колкото по-скоро разберем, че не сме в сладкарница и че трябва да се погрижим за собствената си отбрана, толкова по-добре.
Какво представлява идеята за въвеждане на военен еквивалент на Шенгенската зона, която в Брюксел се обсъжда неформално, докато ние тук в София сякаш си нямаме хабер за нея?
Въпросът е следния. Към момента има много затруднения за това да се предвижда, да се предвижва отбранителна техника от едно място на друго. Особено в посока южния фланг на НАТО, на Европейския съюз, точно където сме ние, защото просто няма пътища. От тук насетне решението са две. Първо, Европейския съюз да задели повече от тези 1,8 милиарда, които в момента има, за да изгражда инфраструктура с двойно предназначение. Това са мостове, тунели, пътища, които в мирно време да се използват за свободно движение на хора и на стоки, но не дай Боже, ако се наложи да се усилва отбранителния капацитет на изток, бързо от Италия през Албания, Македония до България и Румъния да може да се придвижи техника. Това става по пътища, от една страна. Второ, за да може тази техника да не се бави по границите, да не се ради както всички останали, както се случва в момента, трябва да се създаде споразумение, схема, която много хора избраха да наричат военен Шенген, а то е именно споразумение, в което по облегчени процедури, по бърза писта, зелени коридори да преминава тази техника без да се бави.
Всички страни членки на Европейския съюз ще бъдат част от този военен Шенген или пак ще има принцип на приемане и ни очаква драмата с другия Шенген?
Не мисля, че тук можем да си позволим да чакаме 10 години, колкото чакаме за другия Шенген. А затова мисля, че процедурата би трябвало да е много по-съкратена. Темпото и динамиката, с която се развива конфликта в Украина, изисква от нас да сме много по-реактивни и да не задълбаваме бюрокрация, каквато склонност често проявява Европейския съюз.
По отношение на миналогодишния бюджет на Европейския съюз, предложихте идеята инвестициите в отбраната да бъдат увеличени до 2% от многогодишната финансова рамка. Да припомня, че през 2006 година министрите на отбраната на страните членки на НАТО се съгласиха да отделят минимум 2% от техния брутен вътрешен продукт за разходи за отбрана, за да продължат да гарантират военната готовност на Алианс. В тези 2%, които сега вие предлагате, какво ще е участието на националните бюджети?
Първо, трябва да кажем, че това, което искаме от държавите членки, е редно да може и Европейския съюз да го прилага. Тогава, когато от националните бюджети изискваме да се отделят пари 2% за отбрана, така от европейския бюджет можем да направим така, че разходите за общата ни европейска отбрана да бъдат повишени. Вижда се, че това е нещо, от което имаме нужда. Преди няколко дни ръководех мисия на Европейска народна партия по външните граници на Европейския съюз. В случая бяхме на испанска територия на няколко острова отвъд брега на континентална Испания, които се борят с незаконната имиграция ежедневно. Хиляди хора опитват да навлезнат в Европейския съюз напълно незаконно. Единственият начин да се противопоставим на това е като усилим охраната по нашите граници, най-вече чрез Frontex. Това става с отделяне на пари за плавателни средства, за коли, високопроходими превозни средства и не можем да се ограничим до тук. Това със сигурност означава наемането на повече персонал, на обучаване на персонала, който има, за да сме сигурни, че има кой да ни пази границите. Няма друго място на света, в което можеш да отидеш и пресечеш незаконно държавна граница и някой от друга страна да е длъжен да ти предостави на всеки един, който дойде, подслон. Не може повече Европа да бъде беженския лагер на света.
Миналата седмица Комисията по бюджет и контрол на Европейския парламент гласува и прие изготвени от вас отчет на Европейския парламент за 2022 година. Какво показа вашата проверка на направените разходи?
Имаше някои доста спорни казуси, като например това, че за 2022 все още се правили много от извънредните разходи, свързани с COVID. Разбира се, повишените цени на горивата заради конфликта в Украина, а така и инфлация са довели до завишаване разходите на Европейския парламент. Но нищо фрапантно. Тук трябва да кажа, че госпожа Роберта Мецола е управлявала тази криза изключително дълновидно и оказва се, че по отношение на бюджета тя е спазвала всички установени правила и е помогнала за това от една страна да минем по-лесно през кризата, да намерим начин парламента да функционира, а от друга да не разхищаваме европейски средства. Нямаше как да подминем случая с Катаргейт, който нанесе особена щета върху Европейския парламент, защото знаете как бивш заместник-председател на парламента е обвинен в корупция, докато е заемал позицията, така че и това намери място в доклада.
Какво място намери? Всъщност, доколкото си спомням информацията, корупцията на обвинените евродепутати май била в страни от Европейския парламент или греша?
Не бих казал, защото щетата тук, имиджова беше върху Европейския парламент, а разходите, които парламентът е трябвало да прави за адвокати, са за сметка на нашия бюджет. Така че това нещо има и бюджетно измерение за парламента. Разбира се, разследването се прави от белгийските власти, те са тези, които са го подели, но има огромно отношение върху институцията.
И не мога да отмина вашия принос към голямата битка, толкова ценна за нас, за спасяването на българското розово масло. Тогава заедно с останалите наши евродепутати сътворихте българското чудо. 17 българи от една от най-малките делегации в Европейския парламент успяхте да спечелите за каузата 320 ваши колеги, достатъчни при гласуването, за да не се обявят за живото застрашаващи етеричните масла. А вие бяхте мотора на тази мисия. Това ли бе най-емоционалната кауза, която сте защитавали?
Категорично да. Особено слушайки ви как е изглеждало отстрани всички ние 17 да акумулираме повече от 320 гласа, за да прекараме тази поправка, за да спасим българското розово масло, което не е просто източник на препитание за хиляди семейства в България, но и национален символ. Ме карам да се чувствам горд с българската делегация тук в Европейския парламент, която успя да постигне толкова много.
В края на миналата година представихте подкрепена от нас 44 000 подписа петиция за въвеждане на общо европейски стандарт от една минута за обработване на тежкотоварните камиони по вътрешноевропейските граници. Очаквате ли развитие по нея в рамките на мандата на настоящия парламент?
Да, това е нещо, което още не е обявено никъде, но през април Европейския парламент ще се произнесе по нашата идея за това 60 секунди да бъде максималното време за проверка на тежкотоварни камиони по границата, с което се надявам да намалим опашките. Най-малкото да облегчим малко работния процес на тези хиляди момчета и момичета, които заради нас са по пътищата на Европа и често пъти дни чакат по европейските граници, за да могат да задостават стоката, за която са били наети. Вярвам, че е напълно изпълнимо и това ще бъде изключителен завършек на мандата, ако през април Европейския парламент одобри тази идея и в резолюция обяви решението си, че по вътрешните граници на Европейския съюз, без значение дали си в Шенген или не, този стандарт трябва да бъде спазван, за да се осигури достатъчно персонал, достатъчно техника, която да позволява за 60 секунди всеки камион да бъде проверяван.
Какво друго ви очаква до края на работата в Европейския парламент? И ще има ли и нови моменти в изборната кампания?
Със сигурност кампанията ще бъде много различна. Вижда се вече, че Европа завива надясно, че очакванията са крайно десните в Европейския парламент да увеличат своя брой. Аз искрено вярвам, че ЕНП ще има повече от депутатите, които има в момента, предполагам около 200. което за мен е положително, защото имаме нужда малко да балансираме тази ултралиберална, изключително левичарска зелена утопия, която заля целия Европейски съюз. Хората нормално реагират. Погледнете какво се случва с хиляди трактори, блокирали Брюксел в момента, заради това, че зелената сделка има непосилни изисквания към средното домакинство в Европейския съюз. И аз вярвам, че това, което се случва в момента, е по-скоро нещо положително и би помогнало на Съюза да бъде обърнат към хората, а не институциите да бъдат самодостатъчни да гласуват правила, които единствено създават допълнителна бюрокрация и остават неразбрани за хората.
Много ви благодаря, че приехте да бъдете наш гост. Благодаря ви за това, че позволихте чрез въпросите ми да ви направя един ефирен портрет на вашата работа.
Благодаря от сърце за тази възможност.
Наш гост бе евродепутата Андрей Новаков. Той според изследване е един от тримата български евродепутати, най-влиятелни в Европейския парламент от общо 750 тяхни колеги. Той е и най-влиятелният млад евродепутат от Европейската народна партия. Пълният текст на интервюто ще можете да прочетете на информационния сайт на агенция Фокус. Той ще бъде съпътстван с звуковия файл на този разговор. Ще можете да ни намерите в Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, в Facebook и Instagram. До нови срещи!
Това е България по Радио Фокус.